kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadii meetirbaandii 22-25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya akkam ooltan. Guyyaan har'aa guraan dhala 9/2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Oromiyaa gama kibbaa magaalaa Yaaballootti hiriira gaggeessame irratti namni tokko ajjeesamuun himamee jira. Magaalaa Shaashamannee fi bakkoowwan birootis hiriirri mormii gaggeessameera. Kanarratti jiraattotaaf aangoota nageenyaa mootummaa Oromiyaa dubbisuun gabaasa qindaa'e qabna. Kitaabni seenaa jireenyaa aartisticha hangafa Alii Birraa maxxanfamee jira. Finfinnee hoteela Sharaatanitti sirna gaggeeffame irratti mootummaan naannoo Oromiyaa aartisticha badhaaseera. Paartileen mormituu Soomaaliyaa kan yeroo taayitaa isaanii kaleessa xumuran pirezidaantii biyyattii kana booda akka itti fufee biyyattii bulchu inee yemnuu jechaa jiru. Kanneen har'aaf qabnu keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma guutummaa oduu dabarra.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Jaarmeeleen tokkummaa mootummootaa hojjetoota isaanii sadarkaa addunyaa 25 ta'aniif kaleessa eeyyama gara bulchiisa naannoo Tigraayitti malu mootummaa Itiyoophiyaa irraa argachuu isaanii dubbiimaan jaarmeicha addunyaa Istefaan Dujaarik kaleessa ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Ibsa jaarmeichaa Kamaargaret Bashir Jenevaarra ergite Tujubeetu dhiyeessa.
Fedhiin bu'uuraa naannoo sanaa guddataa adeemeen hojjettoonni gargaarsaa naannoo Tigraay keessa gargaarsa kennan akka saffisaniif eeyyamni kun tarkaanfii jalqabaati. Ittaanaa barreessaan dhimmootii nageenyaaf nagaa Giilas Mikaawdiif koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa Filippoo Giraandi dhiyeenya immoo daayirektarri olaanaan sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Beyaslii dabalate aangawoonni sadarkaa olaanaa akka tokkummaa mootummootaa yeroo dhiyoo as mootummaa Itiyoophiyaa waliin marii bu'a qabeessa gaggeessaniiru. Mr. Beyasliin daawwannaa isaanii Itiyoophiyaatti gaggeessan akkuma xumuraniin jaarmeen nyaataa addunyaa gaaffii mootummaan aangawootaaf michoota isaa gargaarsaa gara naannoo Tigraayitti gargaarsi akka eegamuuf gaafate simateeraa jedhan. Itti dabaluudhaanis WFP'n ibsa gaazexeessotaaf kennetti da'uudhaan lammiiwwan Tigraay kanneen miliyoona tokko ta'aniif gargaarsa nyaataa kan yeroo hatattamaa ittiin ga'uudhaaf waliigalee jira. Hojjettoonni gargaarsaa kanneen Finfinnee keessa jiran dhaabolii gargaarsaa 60 hojjettoonni tokkummaa mootummootaa gara Tigraayitti maluuf eema eeggataa jiru. Hojjettoota gargaarsaa naannoo sana keessaa hojjetaniif haal duree tokko malee daandiin walabaan akka saaqamuuf namoota gargaarsi barbaachisu hatattamaan dhaqqabuun akka danda'amu waamicha dabarsina jechuudhaan tokkummaa mootummootaa gaafatee jira.
Mootummaan Itiyoophiyaa mooraalii baqattootaa naannoo Tigraay andaara daangaa Eertiraa jiran lama isasif shimalbaa cufuu murteessuu isaa beeksisee jira. Waa'ee cufinsa mooraalee lameenii arrannaa ministiriin dhimmaalaa Itiyoophiyaa fi bulchiisi dhimma baqattootaaf kanneen baqarraa deebi'anii waliin ta'uudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennanitti labsame. Bulchiisa dhimma baqattootaaf kanneen baqarraa deebi'anii kan Itiyoophiyaatiif daayirektara akka ta'an obbo Tasfaawun Gobazaay mooraaleen lameenuu ammaan dura cufamuutu irra ture. Addi bilisummaa uummata Tigraay waan dideef jecha gammaatti turan jechuu isaanii Mallaskaachoo ammaa gabaasee jira. Tokkummaa mootummootaatti sagantaa nyaata addunyaa akadeemii Itiyoophiyaaf daayirektara akka ta'an Isteven Omaamoo mootummaan Itiyoophiyaa akka tokkummaan mootummootaa gargaarsa nyaataa gara Tigraayitti ergu eeyyamuu isaa dubbatanii jiran garuu ammallee haalli itti hawaasaalee miidhaman dhaqqaban fooyyessamuu qaba jedhu. Namoonni gargaarsi isaan barbaachisu miliyoona 2 walakkaadhaa jalqabee aga miliyoona 4 walakkaatti maddeen adda addaatiin waan himamaniif lakkoofsi sirriin meeqa akka ta'e beekuun rakkisaadhaa jechuun dubbatan Mr. Omaamoon. Daayirektarri olaanaan sagantaa nyaata addunyaa David Bisliif ministerri nagaa kan Itiyoophiyaa Mufariyaat Kamiil dhuma torbaniirra gara Tigraayitti imaluun isaanii uummata naannoo sana keessaa gargaarsa barbaadu deebii barbaachisu kennuuf waahilummaan hojii cimaan kan barbaachisu ta'uu agarsiisa jechuu isaanii Mallaskaachoo ammaa gabaasee jira. Motumman Ethiopia gargar sinamoma akananno Tigray akkab gochuda wada sene kabaju kabajechun Amnesty International arra ibsaba sejira. Motumman Ethiopia ojjetonni gargar sa akananno Tigray bakkumman gara miliyona sadit tilakkawamu sababa waransan midame gargar sabarbadu senen ballinan eyemuf wada senu salanchi Sudan jarmian sani ibsakane kennusa Amnesty International itti director ritantun Afrika ba Gans Afrika biyotana anno haro gurgudda Sarah Jackson ifsanijiru. Baatine sadin dabranif gidran namu ma gutumma Tigray keessatti dhaqqabe motumman karattin seninsa kennu qaburra tajajil internetif bilbilaa citurra kanke utumbe kaminto e kajeran oggantittin Amnesty International kun angawonni motumma Ethiopia akkojjetonni gargaarsa namu maaf kamirgat alanama ummata sivili Tigray keessa jireenyi isaanii waraansaan manqee dhaqqaban gochuuf wanneen barbaachisan hunda gochuu qaba jechuudhaan hubachiisanii jiru. Walitti bu'iinsa koonsoof naannoo isheetti uumamee lammiileen manaaf qeessaanirraa buqqaan ka deebi'aa jiran ta'eyyuu godinaa sana keessatti nageenyi guutummaatti waan hin bu'iniif jecha ka sodaa keessa jiran ta'uu VOA'tti dubbatan. Kanneen buqqaan 1884 keessa baay'een isaanii qe'ee ofitti deebi'anii jiru jechuudhaan bulchiinsi godinaa koonsoo beeksisee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalanneetu dhiyeessa.
Yeroo walitti bu'iinsa sanaa kan qeerraa buqqaan keessaa tokko jiraataa magaalaa Sagan obbo Maammush Dibaa yoo ta'an baatii lamaaf ganda kaaburaa keessa buufatanii ka turan yoo ta'u amma nagaa fooyya'aan waan jiruuf jechuudhaan magaalaa Saganitti deebi'uu isaanii fi gargaarsa argataa akka jiran dubbatu. Godina koonsoo dabalatee gara sochii nagaatti akka deebi'an yaalamaa jiraatus qaamonni nagaa hin fedhan jedhamaniin jeeqamsa waan uumaniif sodaa keessa jirra jedhu. Jiraataa ganda kolmaa ka ta'an obbo Kudaanoo Kudhaamoo nagaan argamaa waan jiruuf qonnaan bulaan qe'ee ofitti deebi'aa jira jedhu. Koonsoo fi allee gidduutti walitti bu'iinsi ture laaffate hawaasni lamaan hariiroo hawaasaa addaan citee ture jalqabuun saajisameera. Bulchiisa godina koonsootti itti gaafatamaan qajeelfama qonnaa fi waltaasisaan garee hooggansi hojii kan yaaddoo bala obbo Kabbada Gaattisaa uummata godaane 1884 caalaa keessaa 17 lafa dheessanitti kan hafan yoo ta'u kanneen biroon qeessaanitti deebi'aniiru jedhu. Kuma kurnaan kanneen godaanan kanaaf gargaarsi dhala namaa kennamaa turuu fi haala dhaabbataan deebisanii dhaabuuf hojiin jalqabamuu obbo Kabbadan ibsaniiru. Jarreen qe'eetti deebisuun cinatti godina sana keessatti nagaa waarinsa qabu akka argamu akkasumas walitti bu'iinsi irra deebi'ee akka hin kaane gochuuf hojiin seera kabachiisu gaggeeffamaa jira jedhan. Mootummaan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa qajeelcha koonsoo keessatti raawwatame irraa harka qabu kanneen jedhe namoota 300 ol hidhuusaa itti aanaa bulchaa akka ta'an obbo Ristuu Yirdaa ibsanii turan. Koonsoof naannoo isheet walitti bu'iinsa uumameen waliigalaan siviiloonni 74 ajjeefamu gabaasnee turre jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa magaalaa Yaabaloof Shaashamanneetti hiriirri mormii taasifameen namni tokko ajjeefamu kanneen 50 ol ta'an immoo hidhamuun ibsamee jira. Kanneen hiriira kana bahan barattoota ta'uun isaanii kan himame yoo ta'u qormaanni kutaa 12ffaa dafee akka kennamu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa hiikaman gaaffilee jedhu dhiyeessuu isaanii dubbatameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfiin fudhate madaalawaadhaa jedhee hiriira kanaan walqabatee namni du'ee fi kanneen hidhaman jiraachuus mirkaneessee jira. Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Namoonni Yaabaloitti hiriira mormii bahuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan kanneen hiriira kanarratti hirmaatan barattoota jedhan. Barattoonni kunniin ammoo qormaanni kutaa 12ffaa kan yuunivarsiitii galuudhaaf kennamu turuu isaatiin walqabatee mootummaan akka dafee fala kennu kan gaafatan yoo ta'u darbee darbeellee kanneen hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman jedhu gaafii dhiheessuu isaaniillee dubbatu. Isa kana keessa walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaatiin waliin ta'eenillee miidhaan dhaqqabuu dubbatu namni maqaan isaanii akka hin kaafamne raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan.
Barataan gise sunitti sa'aatii 12 walakkaa ba'ee gise suni barataan aga barataa 150 hanga gise suni. Humni barataa gise suni takka malee xiqqaa isiin ammoo nam gara soddomi wayiin geetti kore bitinessa ha magalan jiran war khana khane ko police magala war rigite suniti duve nani yuba kawan to koyu nda kanne nudanu male khane rufatani khan bakan danane an kabani yani nana momi dan kimaner da kabe khan kalubu dinam to ko nani mi dan kimar da kabe namgar afuringa dani gite kara yole nir bate ni rir khale he tinjuru utteli khatole kira abide faichu nikadole hi to ko jeno stilin kan ke bule mujani wan kan de ko balle kam yole da ante akifide agman borunta da gutte da ante fide da antani fidani ki ka yole ha mutare gite su ko malle ko min kabu wan kan le he tinjuru ko balle kam wan to kolle da ge ne ni yo barata jo wagala mafado malle ko min kaba kum ke su mo mach bul malle malle ko balle kam wa tumati yole tan danani fidani yole ta walin danani na dunni irri ban kainu danani jeza
nama mitan raga kana namni makada ambe tujira
nama makabe ho namidu jira aga man na badu faju dane nami man du fa dana melen chukin jira mana badu faju fa dole on lakani nami dana melen jira nami mo lubundu nam toko
en jaran
galma dabaso dadacha jedama
malin lubun sa dabre
lubun sa uluma dana ni jeza nami rasa kanda nam toko
aha en nun dan
nami dani ni guyo jarso nami ammo midani rgae galgalo jaatani galgalo tore dir godana galgalo ka nakki godana dalubrati ammalle summalelle namedu jira namottani ya gammati nami wankan jedini namedu jira gamma nami irda kabani makani zanita gammati la kamine namedu jira nami tamelle namdu ga jira filmamati nami sunini nama gijatama turbatama gatinga
gafa irira tanabatan mal sila gafin ke san wanni sin gadibatanif
gafin ke laki gafun koromsa yole sa di yollen tunam kha irir bane un irir ba kombe sa yolle khuta khuta inama tasla wagata bar koromsa yole sa fudatu ofsa ratte da dabde gi se mulu koromsa raizani umkhana wal kabate ba ka motum manu hanu ba gawoti khara to kolle nu ba ka diba male oni nu faida nu godamu ju harama boromsa lenta nan kara ai dulle kara wani to kolle wani nu godamu jirwan ge ga to kolle wani kamne
Mutumma
na kwa kana ilal khaysu nu walto guya koronza hanu fimu
hirirumti wal fakkatan magala shashamanne tille tau dubbatu namni shashamanne ra dubbisne
baratoni re gairira dadanno adda gegesa agata de maturani boda dukasni baname ture polisota dileting ka magala shashamanne tini sana boda baratota reba turani chamarran edus towatani towanno jala wultani bae reba turan baratota garmale mida turan
mali sababni baratonni hirira kanabaani mal gafatan dadanno keset
baratonni kanjeran justice porajalu etta turani jawar mahammad pa bakala garba amza borana ai kamanjara turani distant garamoma oromo rada batada turani kana ke dadanno adda dadanno amba ida turani ke sattu yero baratoni abiyi matti go ta turani barata tokora bagarmale ida to tani dadanno baratoni ji sattu tanira mi ba ama je tani konkolata jani tin kamatani de manin
mi tan ga mabrada kabe mali namma me katto hanna jala ol
tikate baratota toddu maulin ta mana barnota langanno mana barum ta dumpati tarra le boda jolle ni kana dai kamana barnota ko paina da gette bana ni baratto ta yeddu abani baratto baina baratto da soddo mawlin ta machina patrolli gara furitin ta ni de manin
hirira ta ejeda me fi mi ta da kaben akkasumatta mo namota hidamanin wal qabatetinin hoggantota magala ya ballo fi magala shashamanne gafaccu daf yalin tasifne irade debi etinin himmil kofne imma kana ratti debi kan kennan hogganan biro bulchin safi ne genna bulchin samotumma nanno oromia obbo jibril mahammed hirira kuni sera qabe samiti jedu akkasumatta ammo nanno mannen barnota nanno tasgabbi dafi nagaan barumsi qofa ette gegge famu qabo fi hirira kana bodalle de gersa dihenna kana mummicha ministera abiy ahmed if bahame kannen hinjalatin of tultonni etiopia takattin dada tanjedani wa mane fi gare oromo ke salle kannen walin jire na biyetti ti hingammanne tu duba jiru jechun dubbatan
Mitcha Zanda Asakman is Mitcha Tera to see why Baruch was sitting with each other for me. Mitchikuni Kamula Gahana to say Kamula Tennis is Akka in me in the land. How was I willing to be a Jetama? Of course, that I am letting you know sabini uwame bikin karate ya jira umamun sai da murata duwa da kedin adda jira kidan da ila da adda jira kidan da garo wulte da sai wala ragari tani kara gabbai kara da wacce jira kidan
baratonni wanni san gafatani tokko wae qorma ta kuta kula lamfatin walqabate akaba ye turre motumma dimma kanarati murti hatattama akakennu gafanne lamfana mo hidamtonni siyasa akagaddi faman gafanne jedu isakanan walqabate tinene policyin ammo akka midarati geselle dubbatu malture jollen kuni gafi qofa qabutananin maf gafatani tinin galu do waman yokan ammo midan rati dakkabe
gatini humnan ya sande mufi teknika ande us gargar batani de hum barwa kada gatini forman ni kuta kula ma suru mal mal kun jimma teknika ti dum ogum ma ti male dum herira siyasa ti herira wa huda wa lebu dan da humti kada fan nan mun kam yi waye ni ti waye herira ti dum madda da ro dubatu era ka herir kun herira mi al serum ma ti ti dira gargar batani de hum barwa kada kan warga siyasa fi da me jiru da ka bashi amma idan ma siyasa bi yake san jiru namon idan ma sayar da fani kaben ya barbade sani lubbu na ma hiddu da ban buda bi yati na kadi gam su da kun sai hiddu kula ban da angize la ma sa bi da barame kun warga kar kan su sira fura sani na sira ma sira siyasa ni kuda din da siyasa barata ke sa ka ba hanjin ne wan be kabo kuni gar kama kana lugo samu kaba
kayya balle tille shashamanne tille ta en wal qabate tinin namni lubundar belle namni qaba mi da melle namni hida melle jiraachu tu ifsame isa kanan wal qabate bulchin simatu manan no romia mal wannin narka kabu ragan sirrin
shashamanne tti namni mi da mi addan jiru ya be lora tikan tai namun ko kuri da era nan tikki mi da me barata university ti gon nanno warda la akate barata ogala mafati withdrawal gute nanno ke sargamu
bakala man kana wolu magalatti amma namo tabayi da mudubata ma hammam ku baka bamutumman
namo ne ku ke sattar ma kan namo ne murasi da mamani jani akaje da mai kuma ibata man kuma da man kallak kamu miti wal matti gara nama digda ma fi sodda molik shanta mata kananno kana oli miti kana gamma jurum kulimo inda balama hin bahaje ci barbade da balamu danda racha ini rafa inda balama
hirira kana kinde su ke sa barattota kana enu akkawame barattota ralle ta yaqama gama birarra radion sagale america wan argate hin qabu gabas sagale america tif muktar jamal finfinnerra
misensonni parti le mormitu somalia ammamboda mahammed abdullahi farmajo akka presidenti biyetti tibe kanno kanin kennine tauda datan kunis witata kalesa barri angorretti turan wan tumurame fijed filannon biyetti kesammo dubattar kifata wan jiru jech somalian rakko siyasan qabamte akka jirtufi attamitti fulduret tarkam fachu dandenya sajeduret partilen waligalu hin dandenye jeda gabasa mohammed kahiye mogdisho raergi tujwe des
America da balate michonni Somalia kasadar ka dunya farmi siyasa filannon presidentumma of parlama biyetti bo dattar kifachu lanjise yaddo qaban ipsajran yeron ango president mohammed abdullahi farmajo witata kalesa guran dala saddet kadumate yoto kadimamton presidentumma kagamta waltatu tagare mormitu taradu bihimasani redwan haji akaybsanit farmajo akko ganabi yettit bekannan kenninufi jidan
mohammed abdullahi farmajo must respect the constitution and give up his responsibility as head of state
Muhammad Abdullahi Farmajo heera biyya kabajuudhaan itti gaafatama isaanii akka hoogganaa biyyaatti qaban gadhiisuu qabu. Qaamoti dhimmi ilaallatu yookaan hirmaattonni adeemsa siyaasaa pirezidantoota walga'ii uummataa kan ofitti haammate gumii yeroo cawumsaa akka dhaaban waamicha dabarsina jedhan. Haa ta'u malee seeratumtoonni kan akka Abdii Shiree akka paarlaamaa waggaa darbe raggaasisetti hamma namni isaan bakka bu'uu filatamutti Farmajoon seeraan pirezidantii ta'anii turuu jedhanii amanu.
dalka hadii doorasho ay soo ku dhicin waqtiga loo cayimay in baarlamaanka haddii jira iyo golaha fulinta oo madaxweynuhu hoggaaminayo
shireen akka jedhanitti murtiiwwan amma jiru kan gumii biyyoolessaan darbe akka jedhutti filannoon yeroo qabametti hin geggeessamu taanaan pirezidanticha dabalate itti gaafatamtoonni waajjira heera biyyaa martinu filannoodhaan hanga bakka buufamanitti aangoorra turu jedhan Somalian baati guraan alaakee safrannoo prezidantummaa utuu geggeessin dura filannoo gama kallattiin hin ta'in geggeessuuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee adeemsi sun wal dhibdee qaamotii siyaasaa kanneen komishina filannoo keessa jiraniin uumameen danqame. Yuunivarsiitii Qaataaritti gargaaraa piroofeesaraa qorannaa nageenyaa akka ta'an Afiyaare Elmi akka jedhanitti qaamotiin lamaan adeemsa bilchina qabuun yoo hin hojjetin torbanneen itti aanan keessa Somaaliyaa keessatti rakkoon nageenyaa mudachuu mala jedhan. Dilbata darbe miseensonni naga eegumsa Somaaliyaa 12 dhohiinsa magaalaa dhusa Maareeb cinatti raawwatameen du'an. Haleellaa sanaafis finxaaleeyyii Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate.
The security implications could be problematic if there is no solution within the next maybe few weeks.
Torbanneen xiqqoo ittaanu keessa furmaan hin argamu yoo ta'e haalli nageenyaa rakkoo ta'uu mala. Sababiin isaas adda addummaan qaamolee siyaasaa gidduutti waan uumamuuf waggoota arfan darban gareelee siyaasaa Somaaliyaa adda addaa keessummeessuu gamalaaleen pirezidaantichiif bulchiinsi isaanii deeggarsa gochaan turre jedhan. Pirezidaant Farmaajoon wixata kaleessaa yaada kennuu baatanis sanbata darbe paarlaamaatti argamanii bulchiinsi isaanii filannoo geggeessuuf waliigaltee baatii fulbaanaan ragaame hojiirra oolchuuf yaalii ni godha jedhan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabni seenaa aartist Alii Birraa ibsu Suraafeel Galgaloon barreeffamee eebbifamee jira. Dr. Kabajaa aartist Alii Birraan waggoottan 60 darbaniif damee aartiif kan gumaachaniif badhaafaman. Aartist Alii Birraa sirboota afaan Oromoon alatti afaanota Somaalee, Afaar, Hararii, Amaariffa akkasumas afaan Sudaaniin weellisuun saboonni caalaatti akka wal baran shoora olaanaa baheeraa jedhame. Sagantaa sirna galateeffannaa fi eebba kitaaba seenaa Dr. Kabajaa aartist Alii Birraa Finfinneetti tibbana gaggeeffameera. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Magaalaa Dirree Dhawaatti kan dhalate mootii muuziqaa kan ta'e weellisaa Alii Birraa umurii waggaa 14 yoo ta'utti muuziqaa akka eegaletu dubbatama. Aliin yeroo waggaa 14 ta'u bara 1954 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addunyaa muuziqaatti makame. Osoo diree muuziqaa keessaan bahinis waggoota 50 ol akka lakkoofsisetu ibsama. Marree aartistii weelluu afaan adda addaatiin weellisuun beekamu Alii Birraatiif kitaabni seenaa isaa seenessu barreeffamee dilbata darbe eebbifameera. Kitaabni kun mata dureen isaa Odaa Bahaa Muuziqaa Jaalala Biyyaa Of Barbaacha Afaan Alii Birraatiin jedha. Kitaabicha kan barreessan Dr. Suraafeel Galgalooti. Kitaabni seenaa Alii Birraa ibsu kun afaan sadiin kan qophaa'e yoo ta'u afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiini. Alii Birraa sirboota isaatiin sabaaf sablammoota hedduu biratti jaallatamaa akka ta'etu dubbatama. Namoonni hedduun sirboonni weellisaa Alii Birraa kan wal lole kan araarsan tokkummaa kan faarsan jechuun ibsu. Sirboota Alii Birraa keessaas xiqqoo sin dhageessisna. Sagantaa dilbata darbe Finfinneetti qophaa'een kitaabni seenaa Alii Birraa ibsu eebbifamee aartist Aliifis hojiilee inni ogummaa isaatiin laphee hawaasaa keessatti hafeefis beekamtiin kennameeraa fi sagantaa kanarratti namoonni argaman osoo Aliin lubbuudhaan jiruu seenaan isaa barreeffamuun akkasumas beekamtiin kennamuufiin galatoom ittiin jechuunis gaariidha jechuun kaasanii. Barsiisaa Nusmaan Aliyyii Dodolaa Yuunivarsiitii Finfinneerraati.
Seenaan Alii Birraa barreeffamee akkanatti dhiyaachuun hawaasa bal'aa fi bifa ta'uun sadarkaa olaanaatti akkanatti dhiyaachuunsaa waan guddaadha. Qabsoo Oromoo keessaallee tarkaanfii gara fulduraatti godhamaa jiru karaa siyaasa dinagdee hawaasummaatiin mul'ataa jiru kan agarsiisudha.
Akka barsiisaan kun ibsanitti yeroo hedduu seenaan namoota hojiilee adda addaa hojjetanii akkasumas gootummaan leellifamanii barreessanii tursiisuu irratti. irratti gamoo gubarru oromootiin laafaadha jechuun furmaata waan jedhanis ibsanii
karaa seenaa namoota bebbeekamoo oromoo fi waayee oromoo irratti hojjetanii barreessuutiin hanqinni guddaan jira amma kuni kaka'umsa guddaa uumeedhee yaada namoota biroos maalii fi dhaloonni dhufu dhaloota darbirraa barreeffama waan taa'urraa barataa yoo hin deemne waan caalaa itti dabalaa dhaloota gubarruu isaa seenaa isaa aadaa isaa safuu isaa cimsaa akka deemuuf waan isa gargaaru kana dura namoota bebbeekamoo oromoo kana maaltu barraa'e barreessitoota keenyarraa barreessutu eeggama garuu faaktarii baay'eetu jira kana kan gargaaruuf kan deeggaramu fakkeenyaaf eebba kitaaba Alii Birraa irraa kanarratti biiroon aadaa fi tuurizimii oromiyaa itti gaafatamummaa fudhatee kan kooti waan kun jedhee waan akkanatti mijeessee dhiyeesseef namni hundirratti argame bifa amma bareedaa kanaan kan inni eebbifamutti jira kitaabichis Alii Birraafis beekamtii dabalataa kennuu ta'a. Rakkoon jiru rakkoo barreessitoota natti fakkaatu yeroo baay'ee barreessitoonni barreessuudhaaf yaada burqisiisuudhaaf rakkoo hin qaban garuu rakkoon isaanii rakkoo maallaqaati. Kanaafuu seenaa namoota gurguddaa keenyaa barreeffachuuf nama hin dhabne nuti hayyuu baay'ee qabna nama barreessuu danda'u. Amma fakkeenyaaf kan na gaddisiisu ani kan baay'ee natti dhagaan seenaa Ibraahim Ajaalii barraa'u qaba ture. Seenaan isaa ta'uuf seenuma Oromootu isa gaafannee kitaaba barreessuutu nurra ture hin goone kanas. Kuni akka gaabbiitti akka nutti dhagamu qaba. Kanaafuu namoota hafan immoo seenaa isaanii barreessuu qabna. Namoonni barreessuu danda'an immoo yeroo baay'ee maallaqa hin qaban. Warri karaa kanaan gargaaruu danda'an itti hirmaannaan dargaggeessa onnataa deema waan jedhu hin qabu.
Weellisaa Alii Birraa bara jireenya isaa guutuu aartiif jiraate kan jedhan ammoo Abbaa Gadaa Afran Qalloo Abdurazzaaq Ahmad Hasanidha.
Bu'aan dalagaa namni tokko dalagu waan akkanaatiif itti maal jechuudha. Nama du'eef ayyaana kabajuu eega namni kutee ayyaana kabajuu waan inni godhe hawaasa agarsiisuu hin baratamne ture. Arraa ammoo Alii Birraa osoo jiruu isaatiin arraa ilmaan Oromoo artistoonni akkasumammaas sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran kajaalala isaa qabu waan kanarratti argamanii waan kana godhuu jechuun nama du'e qofaafi nama jiruufillee seenaa isaa keessatti kan inni ifarku akka daawwitiitti ifarku jiruu isaa keessatti waan godhaa ture waan kana godhuufi hedduu artistoota fuula duratti ooftii tajattuun qabanii.
Dhaloonni har'aa seenaa hangafoota isaa katabee kaa'uun dhalootaaf dabarsuun dirqamas jedhan Abbaan Gadaa Abdurazzaaq. Artista Malmaal Abaate Gadaa gamashiitiin Alii Birraa akkasiin ibsiteetti.
Bataam yemmigarmu.
Nama dinqisiisudha. Nama kennaa addaa qabudha. Jireenya hawaasummaa irrattis nama waliin walitti dhufuunis amala addaa qaba. Nama baay'ee nama waliin walii galudha. Aliin nama hundaaf guddaadhaa xiqqaadha osoo hin jedhiin kabaja guddaa qaba. Aliin nama qorraas beekudha. An Alii baay'een jaalladha. Alii Birraa sirboota isaan obbolummaa faarsaa tokkummaa leellisaa sagalee uummata cunqurfamee fi afaan isaaniif sagalee ta'uudhaan beekamaa kan jiran ammoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati.
Aliin afaan hundi walqabu saba hundi walqabu Aliin haati keenya takkaan obbolummaa leellisu madaalii olaanaa afaan hundi leellisu afaan hundi barsiisu afaan hundi calaqqisiisu aadaa hundi barsiisu aadaa hundi kabaja qajaalisiisu. Hojjettee gochaa dhaloota barsiisaa kabajni nama sitti jedhamu kabajni siif malaa dukkana fuulduraatti mukaa ta'e kan isin ba'a guddaa dalagoo.
Fuulduratti artist Alii Birraa waliin walqabatee wantoota jiran sirboota isaarraa eegalee giddugala aadaa Oromootti wiirtuun tokko qophaa'ee fi dhaloonni dhufaa darba akka Alii leellisuu fi irraa baru ni taasifamaa jiran obbo Shimallis. Sagantaa eebba kitaaba seenaa artist Alii Birraa seenessuu fi sirna artistii kanaaf beekamtii kennuu irratti qophiileen garaagaraa dhiyaataniiru. Xumura irratti artist Alii Birraa umurii isaa guutuu aartii Oromoo guddisuuf tattaafachaa ture. Kanaaf galanni ni malaaf jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa badhaasa nishaanii isa sadarkaa dhumaa warqee irraa tolfame badhaaseera. Alii Birraas kitaabni seenaa isaa ibsu barreeffamuu fi beekamtiin kennamuufiin isa gammachiisuu ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Radio Sagale America galgala keessa sa'alama folakka jalqabe hanga sa'a 8 meter bandi digdemilam digdemishanif meter bandi soddomi tokkorat wiqata hanga jimaatatti qoppi afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qoppi boruti walitti deebina nagaatti bula.